QP1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtuga na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inalis na ang bomba sa mga hinihinalang sanhi ng pagsabog sa 2 Serendra Condominium sa lungsod ng Taguig. Ayon sa kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Mar Rojas, ang resultang ito ay mula sa magkakahiwalay na investigasyon ng Taguig Police, National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Fire Protection. Ani Rojas, nagtalaga rin ng siyam na bomb sniffing dogs sa pinangyari ng insidente upang suriin ang mga bakas ng pagsabog. Negatibo rin sa paggamit ng bomba ang resulta ng hiwalay na investigasyon na isinagawa ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Sa ibang balita, umaasa ang Majority Leader ng House of Representatives na si Neptali Gonzales na magiging mas maganda ang relasyon sa pagitan ng Malacanang at 16 na Kongreso. Ayon kay Gonzales, nakikita niya na magiging mas madali at mas mabilis ang pagpaproseso ng mga panukalang batas dahil sa relasyon ng mga opisyal na magkakasama rin sa Liberal Party o LP. Umaasa sila na may magandang maidudulot sa paggawa ng mga batas ang maayos na relasyon sa pagitan ng administrasyon at ng Kongreso. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bakla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang nag-i-anay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay umayang.
Ay! Nagulat po ako dahil hindi pa pala ako malaya. May iniisip pa po, di ba? Ay, naku, magandang hapon po mga ka-gender. Ito po si Jo Santos. At sa pagbubukas ng klase ngayon, eh meron tayong bagong bubuksan na eksena, di ba? Ayan, pansamantala pong magpapaalam muna si Libay, pero pansamantala lang 'yon. Ang ano no, kasama natin sa pagkaka-conceptualize at saka pagbubuo nitong generation gender, eh pansamantala magpapaalam kasi pupunta po siya ng ibang bansa eh. O mahirap naman po na mag-ere daw ng ano no, nasa ibang bansa tapos lagi tayo naka-Skype. O ayan ganyan. Pero nako equally or ano no, much better than I yung ano yung ating kapalit na co-host at co-producer ng Generation Gender. At ito ang kanyang debut. Magde-debut pa siya ngayon, di ba? Pero naging guest na natin siya last December. Dalawang beses pa. Yung New Year at saka yung Christmas na ano na episode. Sobra, sobra. Kaya pala, eh dahil hindi lang siya New Year ano offering natin, kundi aba magre-regular na ang aking dating estudyante. Oh, dati ko po siya estudyante nung bago pa lang ako nagtuturo dito. So many years ago. At ngayon ay siya ay isa nang magpapahada na no, magpi-PhD na po siya. At marami nang parang consultant yata siya sa isang NGO nang tumutulong sa mga kababaihan. Pero siya ay magpapaliwanag niyan. Siya ay walang iba kundi nung siya ay estudyante ko pa, ang pangalan niya Julian Baldo. Ayan.
Ngayon ay meron nang nakakabit
na. Nakakabit na apelyido.
Cubelo. So,
Cubelo.
Julian Baldo Cubelo. Panindigan natin.
Panindigan natin.
Ang
diba?
Haba-haba. Oo. Pero kailangan panindigan para sa kinabukasan.
Ayan, di ba?
Ma'am, magandang hapon.
Liberated na pamilya ang kanyang pinalalaki. Di ba?
Magandang hapon. Hindi ako nag-debut nung ako'y 18.
Ngayon ang iyon debut.
Ay, yan. Late bloomer talaga ako, pero humahabol palagi sa lahat ng bagay.
At sa generation gender pa, nag-debut.
Diba? Talagang tamang-tama. Nagde-debut at 34.
Oh, si Julian po ay gumraduate ng broadcast communication.
Correct.
Oo. Nag-masters din sa communication.
So, hindi ma'am. Women and Development.
Women and Development. Oh, di ba? Talaga gender.
Gender.
Oh, yun.
Talagang tapos, kinakain ng gender.
Tapos sa communication.
Tapos communication.
PhD.
Yes.
Kaya po, medyo naunahan kami. Naunahan ng Broadcast Communication Department. Dahil nagtuturo po si Julian ngayon sa Communication Research Department. Bagay siya ng faculty noon.
Full-time
diba?
Faculty.
Full-time faculty. Pero, bakasyon ngayon. Bakasyon?
Nagklase na kahapon. Pero ngayong Friday, dito tayo sa DZUP.
DZUP.
Talagang binakante ko ang aking Friday. Kasi,
pang DZUP talaga.
Pang DZUP.
Sinet mo
talaga ang
libreng-libre.
Puso at damdamin.
Oo, puso't damdamin. At kung kung kayo po ay libre, pwede po ninyong i-contact kami sa pamamagitan ng ating Facebook account, Generation Gender po ang pangalan. Ayan. Kasama na po siya sa mga magmamanage nito simula ngayong Hunyo.
Nako, paninindigan rin natin ito.
Yes. Kung gusto naman po nyo sumali sa usapan, medyo tumawag po kayo sa 503-8288. Pwede rin naman mag-text at sabihin nyo, oy, tawagan nyo kami. Sasali namin kayo via phone patch sa 0927-220-8332. Ayan, text lang po, 0927-220-8332. Kami po ang tatawag sa inyo. Magpo-phone patch po tayo. Okay. Diba?
Sali pero, kayo sa amin.
At any concern, pwede po. Ayan.
Yes.
And sisikapin namin na simula ngayong Friday, ngayong buwan na to, no, siguro next Friday or sa mga succeeding Fridays, pupunta po talaga kami sa communities.
Oo, sana magawa talaga concern natin. Right, yan. Right.
At yan ang ating mga pag-uusapan dito sa Generation Gender.
Yes. Ay, grabe.
Yan, pangako po yan. Oo, pangako
itaga natin yan sa bato.
Oo, or sa consul ng ano, DZUV. Yes. Huwag naman mo magtatagain. Ayan. Pero, ano naman pag-uusapan natin? Bakit kayo magte-text? Bakit kayo tatawag dito? Mga gender issues, pero may particular issue tayo for today.
Mm-mm. Interesado kami ni Ma'am Jo at interesado kami sa opinion ng ating mga tagapakinig tungkol sa Halalan 2013.
Yes! Ano ang may significant ano eh, no? Diba?
Kinahinatnan ng halalan natin, particular sa boto ng kababaihan.
Yes. Meron ba tayong tinatawag na gender vote?
Gender vote.
Or women's vote for that matter.
Kung kasi naalala ko, Mami, yung ano eh, yung Catholic vote. Parang ganun.
Oo, diba?
Catholic vote. Kasi
or religious vote.
Merong Iglesia ni Cristo vote.
Iglesia
talaga.
Ni Cristo
ang tawag nun? Black vote.
Black voting. Yan. Diba? Pero yung kawimenan ba, eh, nung tumakbo ang ilang mga babaeng kandidato sa pagkasenador, nag-isip ba silang babae to kaya iboboto ko at pang babae bang mga issues ang tinatayuan itong mga senador na to?
Yes.
Nung sila iboboto.
So, halimbawa, ang ating naging number one ay si Senator-elect Grace Poe. Senator Grace po.
Oo.
Ang ating pangalawa ay si Senator Lauren Legarda.
Wow!
Ayan, babae,
babae
diba?
At babae.
So,
diba?
sa 12 na senators, dalawa.
Dalawa.
Takto,
ang nanguna.
Yan.
Oo, talagang pangunahin. May mga iniisip tayo, uy, ito mga contender pang number one.
Mm-mm.
Pero hindi nag number one.
Yes. Sino ba yung mga nanguna dati?
Nag-top yata si Chis Escudero sa time niya eh, di ba?
Kasi yun, si Senator Lauren Legarda.
Lauren Legarda.
Ang hindi inaasahan ay si
Grace
Poe.
Nabigyan siya ng Grace, di ba?
Kasi masyadong magalang.
Magalang, panay ang sabi ng Poe.
Yun, magandang pag-usapan, di ba? Gusto ba
yan,
ng mga babae ang magalang?
Magalang. At gusto ba ng mga babae ang dating babaeng babae? Dalagang Pilipina effect sa kanilang image.
Dalisay.
Dalisay, malabirhen na
lagi
imahin.
Lagi nakaputi. Magandang pagkakula ng damit.
Oo. Yan, di ba? O kaya, di ba? Laging mababa ang kanyang tini.
Yes.
Pinag-uusapan ba to? Ayan.
Ayan, sige.
O, tawag na po mga ka-gender. Pwede po kayong tumawag anytime. 503-8288. Or mag-text kayo kagad. 0927-220-8332. Sigurado po, mapapakinggan nyo ang tinig nyo dito sa Generation Gender. Ayan. Ano nga ba ang tinatawag na women's vote?
Ayan.
Bakit natin tinawag siyang women's vote?
Women's vote, siguro, kasi pag religious vote, mas simple yung...
Mas simple ang definition eh, di ba?
Kasali ka sa isang...
Religious org,
tapos may sinuggest at isa yung boto nyo.
Oo, sinabi nung yung papa o sinabi nung highest.
Yung
ano,
ministro.
No? Ministro.
Yan.
Oo.
Pero ang women's vote ay ideally, yung parang bumoto ka at ito ma'am, hindi pala kailangan babae ang binoto.
Oo, hindi necessarily babae.
Pero boto mula sa kababaihan dahil sa tingin nyo, yung kandidato na ito ay malaki ang maitutulong sa mga kababaihan.
Parang yung sinasabi nila doon sa kaso ng pagkapanalo ng presidente ng Amerika, di ba?
Mm-hmm.
Na si Barack Obama, na sinasabi nila, apparently there is such a thing as a women's vote dito sa nakaraang eleksyon noong isang taon. Naganap din ba ito sa Pilipinas? Meron na nga bang significant na pagbabalikwas o pagsasatinig ng mga damdamin ng mga kawimenan? Yan ang mas pag-uusapan pa natin pagkaraan ng ilang paalala. Dahil ang oras na natin yan. Wow! 1:15 na po ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet!
Share!
Like!
Post!
Blog!
Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Hi! Magbabalik po tayo dito sa Generation Gender. Ito pa rin po si Jo Santos kasama si
Julian Baldo Cubelo
na nagsasabing, "Hoy, pag-usapan naman natin ang katangian ng mga babae bilang mga botante ngayon. Meron nga bang such thing as women's vote? Ang problema, hindi pa masyadong matindi yung ating consciousness dito. No, such that pinag-usapan nga namin habang nagbe-break kaya medyo nahuhuli kami dahil ang daming daldalan ay meron ba tayong statistical data na nagsasabing etong mga babae ay bumoto sa mga babae din ng mga kandidato or sa mga kandidatong lalaki pero pumoposisyon para sa mga karapatan at benepisyo ng mga kababaihan.
Ng mga kababaihan.
Mm-mm. Sadly, wala pong ganun.
Wala pa
eh.
Tayo. Oo. So ngayon ay magkukuro-kuro muna tayo.
Oo, at mag-extrapolate.
Yes,
doon sa mga
magde-deduce.
O magde-deduce tayo.
Bongga
kasi,
ang mga words bongga.
Natin. Oo, parang mga ano, pang comrades talaga dating. O, diba? Na parang before kasi, pinag-usapan namin during the break na before the election itself, may mga surveys na consistently lumalabas na mataas yung trending.
Mm-mm.
Para dito sa mga babaeng kandidato. Para sa senador. Itong mga ito ay para kay Grace Poe, para kay Binay, kay Lauren Legarda, kay Pia Honteveros,
yes.
At saka kay Villar.
Kay Cynthia Villar.
Oo, kay Cynthia
si
Velta.
Mrs. Hanep Buhay.
Mrs. Hanep Buhay. And this is a good trend in the sense na out of 12 possible senatorial candidates or winners.
Winners,
tumetrend ng lima.
Lima.
Diba? Lima at seven.
Ang
taas nun. Diba? Oo. Sinasabi ba natin dahil sa sila ay babae na pumuposisyon sa kababaihan? Yan ang titingnan natin yun. Isa-isa. Oo. Isa-isahin natin.
Kasi,
mm-mm.
Parang ang hirap maghanap ng pattern.
Oo eh.
Kasi kung titingnan natin, okay, kababaihan sila. Yun ang common thing nila. Diba?
Oo.
Pero kung yung mga sinusulong nilang mga advocacies, ano?
Oo, pambabae ba?
Mm-mm. Pag naging senador sila, iba-iba din.
Iba-iba. Ayan, isa-isahin natin.
Okay.
O, mag-top notcher muna tayo.
O, sige, dito muna tayo sa
ating magandang binibini.
Pinakamagalang.
Pinakamagalang nating kandidatong nanalo, yung nag-top notcher. Oo nga, sinabi mo nga, mukhang ang kanyang pagiging magalang ay malaki impluensya doon sa boto sa kanya.
Diba? Kasi napakasimple ng kanyang Nung yung kanilang mga patalastas na pumasok sa bahay, wala siyang sinasabi.
Wala siyang sinabi. Po lang ng po.
Magalang, masipag.
Dinrap niya nga yung apelyido ng ang kanyang asawa.
Nawala.
Oo, nawala. Importante yung apelyido ni tatay. Oo, di ba?
Ayon. So, ano ba ang mga stand ni Senator Crespo?
Anong pinosisyonan ni Senator? Ay, pro-RH bill
ito,
siya.
Ito yung pinakamabigat, diba? So, RH bill, ano nga ba ang sinabi niya?
Nag-pro-RH siya, tapos gusto niya, tinitingnan niya na, progreso, magandang progreso ito sa struggle ng mga kababaihan. Mm-hmm. And apparently, meron siyang pag-aaral talaga. Mm-hmm. In other words, may karapatan naman siya umattend ng mga senatorial debates before.
Right. Oo, so, hindi lang basa-basa na nakisakay niya siya sa mga naninindigan para sa RH bill.
At malinaw yung kanyang posisyon ay hindi tumitingin na, ang RH bill ay tungkol lamang sa contraception.
Right. Malawak.
Malawak.
Pinag-aralan, di ba?
Ang kanyang pagkakaunawa.
So, ibig sabihin, Ma'am Jo, kasali siya doon sa team patay. Diba na inindorsa ng simbahang katoliko?
Nawala.
So, nandoon siya.
Pero, eto ka. Nag-top notcher.
Ang lola mo.
Oo, nag-top notcher. Anong ibig sabihin nito?
Diba?
Gaano ka significant yung naging boses ng simbahan sa pagkakampanya against these candidates na pumapanig dito sa RH law
correct
natin, diba?
Yun. So, ano pa yung mga significant na mga issues na pwede nating maghahanap tayo ng patterns, kumbaga, no?
Oo. Sa divorce naman, hindi naman siya pumosisyon mismo.
Okay.
Pero hindi naman siya against.
Okay.
In other words, teka, sabi niya, pag-aralan muna natin kasi may kinalaman yan doon sa sa pinaka-pundasyon
right
ng pamilya.
So, isa siya doon sa mga taong nagsasabi na may annulment naman.
Oo.
Parang anong kaibahan nito, di ba?
Oo, anong pagkakaiba.
Okay.
No? Yung divorce, hatian. Hatian yan. Oo. Tapos, i-recognize na once you were married, now you're no longer married.
Yes.
Yung annulment, ibig sabihin, from the beginning,
wala nang marriage naganap. na nangyari.
Na nangyari.
Okay. At kung sa i-translate natin sa pera, mas mahal ang annulment. Mas mahirap. Mas matagal. Oo. So, talagang so, magdadalawang isip.
Pag-iisipan mo mabuti muna.
Correct.
Kung papasok ka dyan o hindi. Mm-hmm. Diba? So, hindi naman siya totally against. Ayan.
Mm-hmm. Parang safe lang na mga stand.
Mm-hmm.
Etong pinakamahirap. Anong stand ni Grace po sa same-sex marriage?
Aba, no stand ako.
No stand siya.
Sabi niya,
no comment, silent.
Silence
of the lambs.
Silence of the lambs. So, baka daw masakit. Bigyan naman natin ng benefit of the doubt itong ating senador, baka naman hindi pa niya napapag-aralan.
Tama nga naman, di ba?
It's unfair.
Parang sige, let me think about it.
Bigyan niyo ako ng mga datos para mapag-aralan.
Tama naman, di ba? Huwag magmadali.
In other words, very educated ang ating top notcher.
Yes, careful. Calculated na mga sinasabi.
Oo. So, mukhang matalinong boto ito.
Mm-mm.
Kung siya ang nag-top notcher. Uh-huh. I just hope that hindi lang ito isang pagpoprotesta laban sa anomalyang naganap before.
May mga ganung parang pinapakita ng Pinoy na para may
paghihiganti, diba? I will come back. I will the comeback.
Yeah.
O mga ganyan. Oo. Isa itong with vengeance. Kasi di ba yung nanay yata niya, minimbitahan ding magkandidato before. Mm-hmm. Oo. Pero pinapatunayan, ang maganda dito, pinapatunayan niya, hey, nag-iisip ako.
Correct.
Oo. Apparently, magaganda ang kanyang mga posisyon. Mm-hmm. And we're happy for the right women.
Yes.
Oo. Dahil pagdating sa women's issues.
Optimistic,
and,
no?
Optimistic tayo.
Marami siyang sinasabi na alam mong pinag-aralan niya.
Mm-hmm.
Okay. Pero bago dun sa mga malalalim, paano kaya yung dahil napaka present ni Ms. Susan Roses? Yung ganong dynamic
sa election.
Anak, nanay, pareha sila babae, tapos napaka-personal yung approach na pagbutihan mo yan, yung, di ba, yung yung gano'n na may nanay na magpapagalit sa'yo later kung pumalpak ka sa trabaho mo bilang senador.
Mm-hmm.
Kasi meron akong kinandak the na mother, FGD na yung gano'ng, hindi ito na. You know, I will be as the savior. Parang she's accountable to her mother.
To her mother.
Na pwedeng posible sa mga nanay, sa mga babae, may ano yung may tama.
Oo, at matapang, malakas yun, di ba? Mm. Ako, kahit ngayon sa edad ko, pag pinauwi ako ng nanay ko, diba? Uwi ako eh.
Pag sinabi ng mami ko, please call.
Oo.
Nasa summer yun, ha?
Oo.
Talaga, kinakabahan ako.
Sayang mo sa gusto, tatawag ka talaga.
Mag-aali ka agad
sinabi
ako.
Sinabi ni nanay. Mm-hmm. O, meron pang Chinese myth eh.
Ano
hindi
yan,
ko alam kung totoo ito o hindi. Myth nga kasi. It's a story about how, ano daw, mothers are linked to their children. Na, ano, nagkaroon ng guest daw yung anak, and very important yung guest, and very important yung dalang message ng guest.
Mm-hmm.
Pero nasa forest yung anak.
Okay.
What the mother did was, this is yung story for children about mother-children relationship.
Anong sinabi ng nanay?
Yung mother, kinagat lang yung kanyang finger.
Ah, tapos?
And the son felt very badly na kailangan niyang makausap yung kanyang nanay. So, he went home.
So, naramdaman.
Naramdaman kagad niya. Naman. Ewan ko lang kung totoo pa yun ngayon. Kung noon, in the past.
Pero as a myth, powerful pa rin
powerful
siya. Hindi naman natin pwedeng iliteral ang myth. Pero maganda naglalaro sa isipan
parang,
natin.
Parang yung, ano, di ba, yung mga nasa Biblia na mga parables.
Yes.
You can liken it to that.
May,
no, di ba?
May gamit siya.
So, balikan natin yung papel ng nanay si Susan Roses
hindi
sa kanyang anak. No?
Ang tawag doon, ma'am, hindi niya pinatronize na parang, ang galing mo anak, magsinado ka. Ang dating ng kanilang patalasas ay, pagbutihin mo, sigurado ka ba dyan sa gagawin
ginagawin
mo?
Sa diba? Ginagawa
tapos
mo.
Tapos syempre,
diba?
Artista, magaling mag-emote.
So what is ano yung cultural value ng mga ganun statements sa isang patalastas?
Ang sarap pag-aralan. I-suggest natin sa mga estudyante natin.
Hello, isang thesis po 'yan.
Ang ganda,
di ba? Anong mensahe noon at saka anong dating sa botante? Na teka, nagbabantay si nanay eh.
'Di ba? Napakasimple
hindi ko
pero
pwedeng basta baliwalain 'to.
Oo.
Dahil salita ito ng nanay ko, utos ng nanay ko na magpakabuti ako.
Right.
Oo.
Okay.
So the strength of a mother,
yung merong may nasasabi.
Mm-mm.
Tapos ano tayo? Yun nga accountable tayo, doon tayo magpapaliwanag. Sa nanay natin.
Sa nanay natin.
Dahil mapapalo tayo.
Oo. Parang kumbaga sa ano eh, hindi ka lang magpapaliwanag sa bansa mo eh. Magpapaliwanag ka sa magulang
First
mo.
First and foremost, sa magulang
sa mo. Sa magulang mo. Oo, diba? Na napaka-significant nito, paano nito in-influensyahan yung mga voters na, hey, merong integrity, trustworthiness itong nanay na to.
Mm-hmm.
At winawarningan niya yung anak niya. Hindi siya stage mother na, spoilin ko ang anak ko, kailangan sundin niyo.
Tapos
dahil
meron
ano, diba?
Paniwanag effect. Uh-oh. Paano mo gagawin niya, di ba?
Diba?
Gusto kong, bakit mo gagawin? Gusto kong tumulong sa mahihirap. Paano mo gagawin yan?
Taliwanag mo sa
diba?
Akin.
Yung ganun. Tapos, kaya ang galing lang nag-isip, no?
Ang galing nun gumawa.
Sisiguraduhin ko na merong pagkain sa, na hindi magugutom, na merong na makakapag-aral.
Et
para 4 points lang yun eh.
And yet, yung question ng, paano mo gagawin yan? Ipaliwanag mo sa akin.
Uh-oh.
And convince me.
Right. Tapos ang last, pagbutihin mo.
Diba? Ay, nako. Sold na sold na tayong
nanay
lahat.
Nanay.
So, in other words, yung image ng nanay na similar dun sa ano, no, napakalakas na imahe ng inang bayan dito
right.
sa bansa
correct,
natin.
Correct.
Diba?
Oh.
And how did it influence the votes of both men and women?
Mm-hmm.
So, hindi posibleng hindi lang yan women's vote, kundi strong influence of women in the voting public's votes.
Right.
Parang ganun.
Uh-oh.
Nako, Julian.
Si Grace talagang, po pa lang yan.
Si Grace po pa lang yan. At mayroon pang ilang nanalo Uh-oh. Na pag-uusapan natin, plus the incumbents, dahil anim na sila ngayon sa Senado.
Ah.
Oo, lumalaki pero maliit pa rin.
Uh-oh.
Dahil dapat 50-50 eh. Hindi pa rin sila naka 50-50. Pero malaki-laki na.
Good news.
Yes, good news.
Good news
at
na.
Pag-uusapan pa natin ang iba pang mga good news pagkatapos ng break, dahil ang oras natin, 1:30 na po ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602 sa kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
Mga ka-gender, magandang hapon sa ating lahat. At ito na naman po, oras na naman para sa ating gender balita, para po sa ating mga balita ngayon. Ang una, manlalaro ng soccer, kauna-unahang openly gay man sa US professional sports. At ang ikalawa, mga babaeng pinuno sa iba't ibang bansa, dumalo sa Women Deliver 2013. Ayan po para po sa ating mga detalye. Itinuturing ngayon na kauna-unahang openly gay man si Robbie Rogers sa larangan ng palakasan. Si Rogers na kasapi ng Los Angeles Galaxy ay unang nakapaglaro sa Major League Soccer noong 26 ng Mayo. Umani ng malakas sa sigawan at pagsuporta si Rogers mula sa halos 25 manonood. Isinisigaw din ng mga manonood ang pangalan ni Rogers nang tumakbo ito patungo sa pitch. Nagsilbi siyang substitute sa 77 minuto ng laro kung saan natalo ng Galaxy ang Seattle Sounders sa final score na 4-0. Samantala, idinaos kamakailan ang ikatlong Women Deliver Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan tinalakay ang mga isyong pangkalusugan at iba pang mga usaping may kinalaman sa mga kababaihan. Mahigit 3,000 mga kababaihan mula sa 150 bansa ang dumalo sa nasabing pagtitipon na tumagal ng 2 araw. Kabilang sa mga panauhing pandangal, ang re-elected Malaysian Prime Minister na si Najib Razak, si Princess Marie ng Denmark at Princess Mabel ng Netherlands. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Najib na umaasa siya sa pagkakaroon ng isang social support system para sa mga kababaihan sa Malaysia. Ipinagmalaki rin ni Najib na mas dumarami ang bilang ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihang nakakatapos ng kolehiyo. Subalit inamin niya na nananatili pa rin mababa ang representasyon ng mga kababaihan sa kanilang politika. Isa ang Malaysia sa mga bansang kinilala sa pagiging regional leader pagdating sa maternal health. Sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 45% na ang ibinaba ng bilang ng mga babaeng namamatay dahil sa panganganak sa nasabing bansa. Ang Women Deliver ay isang international advocacy organization na nagtitipon sa mga babaeng pinuno sa buong mundo upang talakayin ang mga usapin ng maternal health at women empowerment.
Balitang pak na pak!
Balitang wak!
Ayan po ang gender balita at maraming salamat kay Eastward Manlises para doon. Pinag-usapan natin kanina yung mga boto para doon sa mga kababaihan nating kandidato na nanalo mm-hmm. bilang mga senador. Mm-hmm. Napag-usapan na natin kanina si Grace po at ang posibleng papel ng kanyang ina sa pagkapanalo nito. No? Mm-hmm. Yung imahe na napoproject nito doon sa kanyang mga kampanya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang na-depost.
Yan.
Dalawang beses na nanalo na
oo,
bilang top-notcher na senador.
Veteran na ito eh,
veterano. Diba? At pumangalawa na lang siya ngayon.
Oo, nagulat din
nagulat
ako.
Tayong lahat.
Nagulat tayong okay. lahat. Ito, si oo, Senator Loren Legarda.
Si Loren, nagkapag-file ng anti-discrimination bill. Nag-file din siya ng bill para i-amend yung family code. Pagdating sa anti-voyeurism bill, nag-file din siya nitong nakaraang kongreso. No? Pagkatapos, siya rin
marami
ay...
Marami talaga siya nagawa sa
kababaihan. Kasi kasama siya dun sa nagpasa ng Anti-Violence Against Women and Children's Act, the Magna Carta of
Ayan,
Women,
diba?
The Anti-Child Labor Law, Anti-Trafficking in Persons Act, at yung Newborn Screening
Ito.
Act, lahat
diba?
Ay mayroong
parang
epekto
ang
sa kababaihan.
Ay ang babae.
Oo. Dahil tayo ay interesado sa karapatan ng mga babae at ng mga bata.
Yun.
Ipinanganak man Yun. O hindi pa.
Yes.
Okay. And mukhang ano no, talagang pinag-aralan niya ito, kina-career in other words.
Ang kanyang kung ano pa positioning.
Positioning.
Oo, ang kanyang consistent siya doon sa kanyang environmental advocacy.
Advocacy,
oo. Parang Mother Earth.
Mother
parang
Earth.
Napaka pro-women talaga ang maging
ang kanyang position.
Concern sa environment.
Oo. At naging ano, very vocal siya doon sa pagpupush for the RH bill.
Yes.
Oo.
Wala siyang takot
Oo.
Doon. Oo. Tapos isa rin siya doon na sa kanyang popularidad, no? Somewhere along the way, naging solo mother siya.
Oo.
So,
nung ideklaran niya na hindi na siya may asawa.
Kasi sa simula talagang nakakabit siya doon sa Leviste.
Sila
one of the sweetest couples, di ba?
Before. Right.
Tapos biglang, wala
one
na.
One day, nagdeklara siya.
Yes.
Diba? And pinangatawanan niya ito.
Wala siyang masyadong sinabing masama laban sa kanyang...
Naging asawa.
Yes. Oo. Pero, yun nga, mataas pa rin siya sa polls.
Sa
so,
polls.
Ano,
right, right.
Ano kaya ang iniisip ng mga kababaihan?
Oo. And though hindi sila naging isang buong pamilya, pumosisyon siya against siya dun sa divorce bill.
Uh-oh.
Pero tinitingnan niya kasi na ang annulment daw ang better na alternative dahil mas less expensive daw ito.
Okay.
Para sa mga biktima ng abusive relationships.
Ayun.
Ito yung kanyang posisyon.
Oo.
Sa same-sex marriage, parang si Po, wala din siyang stand.
Wala rin siyang okay. stand. Parang
Oo.
Ito yung talagang ano to eh. Mahirap.
Oo.
Parang,
hindi pa daw niya na pag-aralan. Sabi naman niya eh.
Yes.
Na, well, I'm not sure kung meron constitutional prohibitions na pwedeng masagasaan ito if ever.
Okay.
So sabi niya, pag-aralan ko muna to. Okay naman si Loren pagdating dyan. Oo.
RH bill? Yon.
Mm-mm. Sumunod naman ay itong si Binay.
Ito naman ang ating.
Oo.
Ay, ito pala si Senator Loren Legarda ay alumna ng ating kolehiyo.
Yes, graduate okay. po ng kolehiyo natin. At nag-donate siya. Isa sa mga donors natin dito sa Media Center.
Ayun, kaya meron tayong magandang Media Center.
Yes.
Si
Nancy Binay.
Isa pang alumna?
Oh, alumna
ng ating universidad.
Ayun. Graduate ng tourism.
Yes.
Okay. Ano naman ang pinosisyon ni Nancy Binay dito sa RH Law?
Oo, kailangan natin mag-research talaga kung anong posisyon ni Senator Nancy Binay kasi kung maalala natin, hindi masyado siyang nagsasalita
sa mga
kampanya.
Oo, hindi nga siya umattend ng mga debates. Eh,
hindi
no?
natin mabasa ano ba talaga, ano ba talaga ang plano niya, anong gusto niya mangyari.
Pero sa ni-research ni Is,
yeah, magalang aming researcher.
Tina, oo, magaling ang ating researchers. Maraming salamat sa inyong dalawa. hindi pala siya, ano, against pala siya dito sa RH.
Okay.
Oo, RH law. Uh-huh. Pero ang tanging dahilan niya ay dahil dito sa contraceptives. At inano niya, doon sa sarili niyang karanasan. Mm-hmm. Eh, pwede naman daw natural.
Pwede oo. Naman. Oh, natural oo. Na yan. Oo. Napakadelikado.
In other words, hindi naman niya napag... apparently, the other parts of the RH bill, eh medyo hindi niya naposisyonan. O okay. Hindi niya natingnan. Kaya ang tanging naposisyonan lamang niya ay yung parte hinggil sa contraception.
Sa contraception. So, mm-hmm. Natural method, spacing, go siya doon, pero mm-hmm. ayaw lang niya ng mga contraceptives.
Oo. Pero ang punto natin, eh ang reproductive health po ay hindi yun lamang po sa pagpipigil sa panganganak.
Eh, diba?
Opo. Okay. Paliwanag lang po yun.
Okay.
Ang pangalawa, sa divorce naman, eh against din siya.
Ayaw din niya.
Ayaw din niya. Oo. At syempre, kung yung divorce at saka RH ay ano,
lalo na sa same-sex
Parang
bigla naman tayo mag-back tumbling, parang bigla siyang pro same-sex marriage.
Oo, mahirap naman yung kailangan maging consistent.
Oh, di ba? Parang what?
Oo, di ba? O ngayon, kay Cynthia Villar.
Ah, si Mrs. Hanip Buhay, di ba?
Yes.
Ay,
oo. Ano siya eh, meron siyang foundation. And according to her data, eh 95% na natutulungan itong kanyang Hanep Buhay Foundation mm-hmm. ay mga kababaihan.
Oo.
Mm-mm.
Tsaka talagang sapulto sa mga gusto ng mababae, no, hanap buhay. Pera.
Oo, pera.
Para makatulong sa pagpapakain ng mga anak.
Oo. Or, hindi nga makatulong eh. Baka ako pa ang primary dahil binibigay din ng asawa ko sa akin yung problema ng pagbabudget pag binigay niya ang kanya kakaunting sweldo.
Ayun nga, pwede problemahin natin ang mga livelihood ng mga perspektibo, no? Pero hindi natin ma-deny na... malaki ang tulong, no?
Mm-mm.
So, ang mga stand niya sa mga issue ng RH bill, ayaw niya.
Ayaw niya sa
ayaw
RH.
Niya.
Oo.
Yun.
Ano naman doon dahilan niya?
Masinasabi niya na hindi siya naniniwala na ang big population ay liability.
Yeah.
Yun. We have to think twice about that. Parang hindi naman automatic
go forth and multiply.
Yes.
Mga ganyan. Tapos, effect. Pero sa totoo lang, there is truth to that.
Yes.
Kasi kung equitably distributed naman ang wealth ng bansa or ng buong mundo, di ba? Dumami man tayo, may kakainin tayo.
Right. Tsaka doon sa mga oonti naman ng population, matindi rin ang problema nila.
Yes.
Di ba? Yung mga masyado ng maraming matatanda, wala ng mga bata.
Oo, di ba? Yung Germany,
namumroblema. Sakit din ang ulo noon, di ba?
Oo, yung mga Scandinavian countries na, nangungulila na sila sa mga bata.
Yes.
Sumobra naman. Sumobra naman. Ganon. Kumulang naman ang kanilang ipinanganak na mga bata. Totoo naman. Kaya dapat may equilibrium naman.
Okay. Ayaw din ni Mrs. Hanip Buhay sa diborsyo.
Ayaw niya sa diborsyo. Oo. Love na love niya kaya ang kanyang husband.
Sweet na sweet.
Sweetheart.
Tapos, yan, siguro, obvious na na, ayaw niya sa same-sex marriage.
O, tulad ni Nancy Binay, consistent. Ang ating
pero ito,
ate
ma'am,
Cynthia.
Di ba, meron siyang parang, start pa lang nung campaign, meron siya biglang sinabi against nurses.
Aray. Anong sinabi niya?
Ikaw yun, di ba?
Oo, babae ang maraming nurses.
Talagang, violent reaction.
Okay, ano
na
sinabi si ng ating
kaagad,
si Cynthia?
Nasa isang debate siya, sabi niya, hindi naman kailangan pa mag-aral lang ganun katagal para lang mag-alaga ng mga matatanda somewhere. So, sinasabi niya na hindi kailangan maging masyadong magaling ang mga nurses. Parang shorten the time of
ng
getting
pag-aaral.
The degree.
Diba? Para mapadala na kaagad.
Kasi, parang punas-punas lang naman ang mga kailangan.
In other words, hindi nurse ang kailangan, caregiver.
Parang ganon. Pero halatang hindi niya napag-isipan. Napaka-impulsive lang
nagulat siya siguro.
At karamihan, ayon sa ating datos, na karamihan sa mga nurses ay babae.
Karamihan talaga. Di ba pagka nga pinikit mo mata mo, sinabi mo, nurse, di ba? Drawing kagad sa sa utak mo.
Babae.
Pag doktor,
lalaki.
Kailangan nakapalda yan. Pag doktor, lalaki. Yes. Pero sa totoo lang, dumadami ang mga babaeng doktor.
Yan. Tapos ngayon, ang mga nurses, marami na
marami
lalaki.
Marami na
lalaki. Kasi nga gusto mag-abroad.
Oo. At saka hindi lang yun. Meron ding, kakayanan, usually kasi mas matatangkad yung mga lalaki. Pag nagbubuhat ng pasyente. Oo, diba? O, papainumin ko na kayo ng gamot. O, diba?
Ayan.
O, pero alang, of course, dali na
nung maigyan, nanganak ako, nagbuhat sa akin talagang lalaki nurse.
O, diba? O, lalaki nurse. O, eh, napakagaan mo. Paano kaya yung akin? Mas lalo lalaki yung
ng tiyan ko.
Kailan maskulado yung magbubuhat sa akin yan.
Pero, oh, ay, bigla ako minuhat.
Oo, di ba? Nag-iisa kaya niya, di ba? Sa iyo, sa akin dalawang bubuhat. Ayan. Oo, pero ang punto, at saka maraming ano eh, maraming trabahong pwede naman sa lalaki at sa babae, bakit i-gender natin?
Kaya nga.
Ang isang trabaho. Right. Yun yung
pero
punto.
Based doon sa statement ni Cynthia Villar, aba, eh, sa Facebook ko lang, kababaihang nurse ang nag-react talaga. Oo. I react.
Oh, tsaka ano, taga-punas-punas lang ang fafel mo bilang nurse. Oo, 'di ba? Yung ano nga, yung nakaraang isang katatapos lang ng telenovela. Etong kung sa isang babae na nurse siya, trainee pa lang siya sa nurse na maging nurse pala. Tapos finally naging nurse siya. Pero before pala sa ibang bansa, before yung doctor titingnan yung patient, na analyze na ng nurse. Ah. Kailangan na analyze muna. Ito kanyang BP at patuloy na bumababa, etc., etc. Ito na ngayon ang kalagayan ng kanya, ano? Ang kanyang bleeding ay ganito, etc., etc.
All those rin, details. Diba?
Yes, para kulang doctor. Na lang talaga ay makapag-prescribe ng right medication.
Yes. Mas konti pa rin ang bayad sa kanila.
Ay, yun ang pinaka-importante doon.
Pero ang tanong, ma'am, bakit nakapasok si Cynthia Villar doon sa top 12?
At saka yung iba,
doon sa mga sinabi niya.
Ay, yan ang tanong. Diba? Magandang tanong yan. Pero, mas may pag-uusapan tayo. Bakit naman yung iba hindi nakapasok doon sa top 12? Yan ang pag-uusapan natin pagkaraan ng ating break.
Yes.
Dahil ang oras na natin ngayon, aba, 13 minuto na lang pala po. Bago mag-alas 2, ang dadaldal na namin po talaga. Kayo nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. Kasali ka. Kasali ka. Kasali ka. May punto ka dyan.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni King John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At syempre, nagbabalik tayo sa huling bahagi na Generation Gender.
Nasa huling bahagi na kaagad.
Tayo.
Aking debut ay matatapos na.
Yes. Oo, mamaya na lang ang cake. O, diba? Kanina pinag-usapan natin ang mga nanalo na senatorial candidates.
Yes.
Mga senador na ngayon.
Grace Paul, Legarda, Villar. Tingnan natin na talaga yung
tumotal na sila ngayon ng 6 out of 23 senators.
Mm-hmm.
Aba, mahigit 1/4 na yon.
Yes.
Ng Congress, pero ng Senate. Pero hinahabol pa rin po natin,
50-50. Balang araw.
Ay, balang araw. Darating din ang panahon. Pero, ang dito sa uling bahagi, di-devote natin sa, para naman yung mga magagaling naman na kandidato at pumosisyon para sa mga issues ng kababaihan.
Ito talaga,
hindi
klaro.
Nanalo.
Klaro, diba? Talaga.
Nakalulungkot. Actually, sa service, nananalo siya.
Nananalo.
Pumupuesto.
So, kampante tayo.
Baka nga naging kampante.
Siguro. Mm-hmm. Ayan. Walang iba, kundi si Risa Honteveros.
Yes.
Ipaglalaban ka.
Kinakanta diba?
Ng aking anak.
At saka ano talaga, ang kanyang signature na damit.
Signature,
diba?
Furful.
Ang
kanyang scarf.
Oo. Kailangan ipakita
babae
ako. Tapos, at position ko ay pangkababaihan. Consistent siya.
Palaban na babae.
At matalino.
Matalino.
Oo.
Gustong-gusto ko yun. Mamaya yung pinipitik niya yung ano na yan, yung kanyang scarf. Parang may element of humor.
Oo.
Pero something
semiotically.
New. Tapos, yun din, wala rin siyang mga grand promises.
Oo.
Wala rin, di ba?
Oo, pero puposisyon ako.
Puposisyon kung kailangan.
At kilala siya talaga sa kasama sa mga rally.
Mm-hmm.
Oo, lalo na para dyan sa RH Bill.
Yes.
Lumalabas talaga siya sa sa Congress para mag-usap doon
so,
sa mga
rally. So, palaban siya, pero maganda yung pagtimpla. Palaban, pero pag nagsalita, ay napakalumanay.
Lumanay.
Di ba? Yun yung mga... Kailan ko kaya yan magagawa ang magsalita aray, ng marumana? Aray,
tinamaan ako. Ikaw ay meron na ganyang pangarap. Paano pa kaya ako? Kailan pa kaya darating ang
wala
panahon?
Na, wala hindi na. Hindi ko na papangarapin.
Oo, pero bakit, ang nakakalungkot dito, bakit hindi siya nakasama sa Magic 12?
Ang layo. Diba? 17.
Oo, nasan ang women's votes?
Yun.
Ang posibleng, haka-haka lang natin.
Yeah, mula sa mga guru ng mass communication, marami tayong nababasa eh, di ba?
Ano kaya ang mga posibleng dahilan?
Ay, marami akong naririnig. Number one, mistisa.
Mistisa.
Pero si Grace po, di ba may pagka-mistisa din naman siya?
Oo, pero... ang pagkamistisa kasi ni Grace po, naka yung buhok eh, naka-ban. Mala Maria Clara effect.
So, pag nakalugay, is kind of rated.
Mala Rosa Rosal effect
matangos
yan.
Matangos ang ilong. Hindi masa.
Oo.
May mga ganon.
Oo,
so, hindi
ganyan.
Ka maniniwala na parang ang problema ng masang Pilipina ay naiintindihan ni Risa Honteveros sapagkat ang kanyang ilong ay matangos.
Oo.
Tama ba ganon?
Oo. At saka baka hindi naman siya magpa-patronage politics.
Kapag
hiningan ko ng tulong na siya ay maging ninang ng aking anak.
Kasi progresibo mag-isip.
Yes.
Okay.
Posibleng ganito, no? Or posible din naman na isa sa mga dahilan niyan masyadong hindi pa tayo ready para dun sa mga babae na medyo dating palaban.
Correct.
Are we not ready for that?
Parang gusto natin ang Cory Aquino.
Oo,
yung gano'n, yung talagang madasalin, para sa bayan.
Mga underdog effect,
tahimik, pero nagtatrabaho.
Inang bayan effect.
Inang bayan talaga. Pero ang mga Gabriela Silang na mga tipo ni Risa Honteveros ay baka too much pa sa maraming Pilipina.
May advantage pa nga si Gabriela Silang eh. Widow siya eh.
Di ba widow si Risa Honteveros?
Hindi, pero hindi namatay yung asawa niya at take over siya.
Parang talagang
on her own.
Yes, she really worked for what she has right now, di ba? Politically speaking.
Parang yung esperanza ni Judy Ann Santos before. Nung tumapang si Judy Ann na nilalabanan niya yung stepfather niya, bumaba ang ratings.
Tapos
tumaas ulit nung nagpapa-api na naman siya.
Ayun. Siguro ma'am talaga.
Hindi kaya ganun.
Kasi nga, pag maganda ka, boka, maboka, matalino, palaban, mm-mm, parang nandun ka na sa pagkakontrabida eh.
Oo. May assumption tayo dito na walang dayaan na ganap, di ba?
Right, oh, right, 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 right. Okay. Uh-oh. So, parang we put our trust
on the Picos machine.
On the Picos machine. Uh-oh. Okay.
Okay. So, in other words, while may significant increase ng possible awareness, kasi women's issues, yung mm-hmm, mga voters natin. Kasi uh-huh, apparently, medyo naging issue kasi yung RH bill na yan.
Right.
Pero kapag dating sa distribution ng mga nanalo, aba, mapapansin mo, dalawa ay pro.
Kaya nga.
Dalawa ay against.
Right. So
hindi pwedeng matter.
Correct.
Oo.
Hindi pwedeng sabihin ngayon ng mga taga-simbahan na kaya natalo si Risa Hontiveros kasi sa esta niya sa RH bill.
Oo, dahil ang dalawang number one, at
RH
saka number
bill,
two,
proponents.
Oo.
Okay, so, di ba? Ang sarap pag-usapan. Ano kaya? Ano pa? Ano pa
ano
mga
kadahilanan? Kadahilanan yan. Takot tayo sa matalino? Pero hindi, matalino. Napag-usapan natin, apparently, mukhang matalino si, ang dating ni Grace po, at saka ni Lauren, ay mga matatalinong, ano, no?
Oo.
Mga tao.
Right.
Oo, sa projection nila.
Tapos talaga si Risa Hontiveros, eto ha, yung mukha, napaka, sabihin pa natin, tisay, ano
pero
siya?
Malamlam naman ang kanyang kagandahan.
Oo.
Oo.
Diba? So, ano, meron pa rin pang, ano, yung pagiging.
Team. Pwedeng yung team, hindi siya masyadong sinuportahan.
Ay, pwede.
The party itself.
Oo.
Baka naman,
kasi nga, mataas siya.
Mataas siya
As a polls, nung sa
polls,
start.
Oo, so, parang, may gustong itaas sila.
Hindi natin pwedeng problemahin to kasi pasok na to.
Oo.
Right?
So,
tapos meron siyang
iba.
Suporta sa, ano, sa organized women. Parang may ganun, marami naman.
So, pwede may pagkampante.
At isang magandang punto.
Aba, magandang punto itong
yes,
i-contribute sa atin.
Oo.
Oh, nitong kaibigan natin,
kasi
si
nga,
Tina.
Kasi sa ikukumpara natin sa ibang nanalo, si Risa ay talagang associated siya sa mga left-leaning
views.
Uh-oh. Although talagang neutral siya, di ba? Pero ang kanyang pinanggalingan nga ay party list.
Uh-oh.
Na left-leaning.
Uh-oh.
Takot tayo. Takot pa ang mga tao na parang, ay, masyado naman yung radical, baka naman...
Oh, pero bakit tayo takot sa radical?
Kaya
kailangan natin ng radical changes.
Yun.
Parang, hindi pa handa ba sa radical na pagbabago ang ating sistema o ang ating ka-women?
So, sa boto na lumabas kay Risa Hontiveros, pwede natin masabing hindi pa handa.
Hindi pa handa.
Oo, natatakot pa. Parang yung nag-aantay pa yung spiral of silence theory na titingin muna sa katabi kung gusto ba nila, ayaw ba nila.
Oo, at kung ano sinabi ng iba, yun na muna ako.
Ayun muna, parang natatakot pa ako.
Oo, kasi hindi pa ako sure.
Hindi pa ako sure kasi nga pwede natin ma-brand na, ay, kakaiba ka mag-isip.
Ay, oo.
Nakakatakot diba? Yung ganun eh. Pero kung sinuportahan mo si Grace po, magalang, safe yun.
Safe yun.
Safe, parang.
At saka, mabait, masunuri sa magulang. Lalo sa conservative.
Safe na safe. Walang kukontra sa'yo.
Walang kukontra.
Pero pag sinabi mo, gusto ko si Risa Hontiveros, bakit?
Baka kalabanin niya sistema.
Oo. Baka kaliwa ka, no?
Oo,
pwede parang, sabi, hindi naman nakakatakot mag-explain.
Oo, pero alam mo, nakakalungkot yan. Immediately after kasi the war, yung mga maridikal, ang mga nanalo sa kongreso, di ba? The likes of Claro M. Recto, et cetera, et cetera.
Right.
Na binrandan.
Right.
Ano kaya hindi sumikat hanggang ngayon si Claro M. Recto? Because of that. Pero people loved him enough such that, di ba, nagkaroon ng Recto lineage sa kongres.
Ah, yes.
Di ba? Pero... parang
nawawala unti-unti.
Oo, may kinalaman ba din 'yon sa unti-unting pagkalaho ng ating sense of nationalism?
Ayun.
Mm-hmm.
Ay, nako, basta ako, heartbroken ako na hindi nanalo si Risa Hontiveros.
Opo. pero mag-isipan natin.
Oo.
For all we know, in the same manner si Winnie. Diba?
Right.
Si Kumaring Winnie, hindi nanalo noon in
yes.
the past. At itong ating kaibigan na lawyer,
Oo.
Oo.
Pero baka naman si Rizzo Ontiveros ay pwede siyang, marami siyang magagampanan.
Marami siyang magagampanan. Oo.
Sana maging visible pa rin siya.
Ang mahuhusay na tao ay hindi nawawala sa servisyo. Ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanyang constituents. Oo. Hindi kongreso lang.
Magpapahinga lang siguro, pero sana nandyan pa rin siya.
Oo. Pero in the meantime, ano naman ang lessons learned natin? Ano ang mga pwede nating sabihin?
Kailangan pa natin i-educate. Magtrabaho pa tayo kasi sa ang lumalabas, ang kababaihan, alam na nila yung gusto nila eh.
Mm-hmm.
Gusto ko ng pagkain sa mesa, gusto ko ng edukasyon, hanap buhay. Pero pagdating sa pagboto, puso eh.
Yes.
Heart over mind.
Oo. So in other words, mas maging conscious tayo po dun sa ating pagiging babae at ano yung mga dapat na ina-assert natin bilang mga kababaihan dahil may hinahabol pa po tayo na posisyon.
Yes.
Sa ating parang sosyedad, sa ating
napakahalaga
kultura.
Napakahalaga ng numero natin na marami tayo.
Oo.
Diba? Wag tayong matakot, magtanong, manindigan, pero nasa akademiko kasi tayo, di ba? Pero sa karamihan ng kababaihan, puso eh.
Uh-oh.
Puso. Kasi gusto ko siya.
Uh-oh.
May ganun, may, maganda ang pakiramdam ko sa taong ito.
So, mas mag-reflect po tayo mga ka-gender.
Mm-hmm.
At yan ang sisikapin nating alamin. Pupunta po tayo sa mga communities from today on, from now on, sa ating mga succeeding na mga episodes, para malaman natin ano ba po talaga ang pulso ng ating mga ka-gender. Meantime, ito po si Joe Santos kasama si
Julian Baldo Cubelo.
Nagsasabi, hanggang next week. Meantime, bye-bye!
Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang nag-i-anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Mga pagpapalang!